Útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl, það er Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Heimsmálin á dagskrá núna og það eru helstu fréttir og fréttatengt efni af erlendu vettvangi sem verður á dagskrá. Það er Haukur Hauksson, okkar maður í Rússlandi sem að er á línunni og við ætlum að heyra hvað hann hefur upp á bjóða núna. Góðan dag, Haukur.
Já, komið sæl, góðan dag, Arnþrúður.
Sældum lesaður, hvað er eftir stattu nákvæmlega?
Ég nú stakur hérna hvað Volgu eða við erum að fara inn í Volgu núna sem sagt skipafell hérna þykninga milli helstu borgar Rússlands þar að segja milli Moskvu og Pétursborgar með fimm stoppum á milli sem sagt staða.
Já.
Og ég nú hérna í skipi og mikill málmskrokkur og annað en það er hérna er samband en þá og einhver músík hérna svona dinnertónlist þetta nú mest svona eldri borgarar í þessum ferðum og mjög flotta ferðir og skemmtilegar en allavega er samband en þá og loftnetið er hérna í lagi hérna norður frá
já.
Þannig að það er bara allt í góðu lagi
já. Heyrðu, svona helsta sem að hefur borið á hérna góma hjá þér í dag og það sem þú sérði í þessum heimsmálum sem að er að eiga sér stað það hefur náttúrulega verið tölvert talað Erdogan og Tyrkland og núna þetta viðskiptastríð á móti Bandaríkjunum og nú hefur Erdogan sagt það að ef að Bandaríkjamenn haldi þessu áfram þá mun hann leita til Rússa og banka upp á í Kreml hvað segja Kremlverjar?
Jú, það er alltaf, ég held það sem ekki áhyggju efni hjá Brussel, NATO, Pentagon og Washington og ekki sístum sem er að móti náttúrulega Trump fólkið allt og í administration og í þeim sem að stjórna og stjórna bakið tjöldun. Það er náttúrulega mjög að hefa NATO og bandaríkjamenn missa mjög öflugan stuðningsmann og bandamann í Tyrkjaveldi öllu sem er náttúrulega greiðlega stórt og mikið land og hernaðlega er staða Tyrklands líklega bara eins að mikilvægt staður fyrir, segjum, NATO. Í öllu þessu sem setja fyrir botnum eða hafst, það er líkillinn inn í Arabaheiminn og er sem sagt, er þarna við Tyrkland og Sýrland og Ísrael og Líbanon og öllu þessu lönd. Þannig að það sem hætta á því að eitthvað slíkt sé að gerast núna og þetta mjög merkilegir atburður sem að gerast í heimspólitíkinni og það að Trump komin í hár við Erdogan á mjög öflugan máta og hart viðskiptastríð sem á milli Trump og Erdogan svo Trump twittar og tístir það að hann ætli að rústa tyrknesku lýrjunni og fara í viðskiptastríð og lýran hefur reynda fallið mjög mikið, tyrkneska lýran og annað og þeir hörðustu tyrkir, þeir brenna dollara á götum út við sem er svona Erdogan ennú reynda mjög vinsæll og tyrkir öðlingstjóð og ágætis menna eiga viðskipti við og við hefum átt ágætis business með tyrkja og fljúum með þeim mikið og með flottlugfélag og ekki hvað og hvað.
Já.
En ef að þetta gerist sem að er allt bendir til, þá það gríðanlegt áfallur í NATO og Evrópusambandið og Vesturveldin og ekki sítt Bandaríkin að missa Erdogan sem að það verður að viðkjönda eins og að Erdogan mjög vinsat leiðtogi innan Tyrkjaveldis og hjá tyrknesku þjóðinni sem sagt og hefur tryggt sér að miklu leiti allræðisvöld ekki síst eftir valdaránstilraun fyrir tveimur árum, 17. júli 2016 sem að við hildumst nú með.
Já.
Og honum hefur tekist að hreinsa vel til, það spurning fyrir stóla bak við þetta og það spurning hvort að vestræn leyniþjónustur, mörgum tekist það líklegt ekki síst núna þegar liðan hefur tekist á þetta að vestræn leyniþjónustur hafi reynt að steipa Erdogan í gúppi, í militæri gúppi, í hernaðarvaldarkrun sem að reyndar það er ákveðin hefð fyrir þessum hernaðarlegu valdaránum í Tyrkjaveldi. Hann stóðst þetta mjög vel af sér og ég held spurning er líka hvort að rússarnir hefði bjargað hann á ögu stundu og hann baðst hælis hjá Merkel sem að svaraði ekki Erdogan.
Já.
Það eins og önnur spurning og Tyrkjaveldi er það mjög mikilvægt fyrir þá og það eins og svo ég snúið mér að finna í spurningu að þá fór Erdogan til Jóhannesarborgar fyrir tveimur vikum á Bríksfund sem að var líka mikið áfall fyrir vestræna aðila að sjá hann dúkka upp á Bríksfundinum sem Brasilía, Rússland, Indland, Kína og Suður-Kórea sem nýtt og vaxandi ríkjasamband sem að til dæmis að stofna mikinn og sterkan banka í Shanghai.
Já.
Þar dúkkaði félagi Erdogan upp, Recep Tayyip Erdogan, hann dúkkaði þar upp og í Jóburg, Jóhannesarborg eins og Safrikalandin kallana.
Já.
Og hitti þarna þess að helstu kalla og móti, fórsættist þannig að Indlandsvinn okkar, Xi Jinping, aðal rittara kommunistánars Kína og þjóðarleitur, formann ríkisráðsins og Putin og svona alltaf aðra leitur að þriða heimsins sem að líka er að banka upp á þetta eins Argentínumenn sem að líka hafa farið mjög illa út úr tengslum sínum við Wall Street og Putin sagði í þessu á þarna í Jóhannesarborg að það að bandaríkja dollar sé notaður sem pólitískt instrument en ekki sem væri mikið áhyggjumál en ekki bara sem gjaldmiðill. Þannig að nú stefnir allt í það að Erdogan með sterkan efnahag Tyrklands og mikla á sterka þjóð þetta fleiri 100 miljónir og meira og svo alltaf mjög margir þetta 3 miljónir í Þýskalandi einu í Svíti og Danmörku mikið að Tyrkjum erlendis.
Já, já.
Ef hann ætlar að skipta yfir í evru og hann segist alltaf að gera það að hann ætlar að rústa dólaranum hann er í mjög aggressífu stríði gegn Donald John Trump.
Já.
Og ef hann núna, til dæmis hann með gríðarlega mikil viðskipti við rússa og þeir eru að byggja bæði kjarnorkuver í Tyrklandi og það mikið túrismi og gas og korn með útflutningu rússa og annað, þetta mikið til Tyrklands og það þarna til dæmis herstöð í Incirlik, NATO herstöð og hann að banna núna bandarækja US Air Force að taka til loft þarna í Incirlik herstöðinni.
Já.
Þannig að þetta er kannski stefnir heitt gríð á milli Trumps og Erdogans.
Já.
En ef að Erdogan ætlar það að hætta versla í dollurum og hann með mikla viðskipti og utanríkisviðskipti og innflutning og útflutning inn í Mið-Asíu-lýðveldin fyrir um svo við sko, inn í Rússland fyrir mjög mikil viðskipti og svo náttúrulega mikil viðskipti í Norður-Afríku og svo Evrópuríki líka.
Mm-hmm.
Ég fann alltaf að fara í gangaði það mál að henda dollaranum út í þeim viðskiptum sem hann segist alltaf að gera blátt kraft áfram núna, að þá er bandaríkja dalið og hans vægi orðið mjög veikt og minna heldur en þeir sem að vilja og halda því til streitu á Wall Street og bankafólkið að bandaríkja dólar sé innráður í viðskiptum og annað. En til dæmis var það banabiti Saddam Husseins á sínum tíma að ætla að fara að versla með olíuna sína alla í evrum og þá eftir upp úr því kemur innráðs flóabandagi og þess að storm og það var. En þetta mjög alvarlegt mál sem að gerast núna og eftirlega kannski vanhjúsa hjá Trump. En það nokkuð ljóst að Erdogan ætlar ekkert að láti minni bókan og hann hefur fólk með sér að miklu leita hann mjög vinsæll og hann verður vinsælli við þetta vegna þess að fólkið á stórkapitalistarnir á Wall Street eru engan veginn vinsælli hjá tyrkneskum almenningi til dæmis og ekki síst hjá múslimum sem að það mikil múslima vakning í Tyrklandi sjálf og Tyrkland sjálft engan veginn eitthvað sveita ríki á 18. og 19. öld að Tyrkland mjög þróað og ríki með velmenntað fólk og Tyrkir eru ágætis fólk í sjálfum sér þannig og öðlingar heima sækja og gott að viðskipti við það og fínir menn þannig að þetta orðið mjög alvarleg ástand og ég held NATO-menn og þeir sem að það sé fara hittnændi stólum og sætum og margir nervus í ráðneitum og ekki síst ekki reykja við líka en ekki síst að Þorvaldur okkar vinur Jensson Stoltenberg hann honum ber í Oslo gott sem hann þar eða í Brussel að hafa miklar áhyggjur af því sem að gera og því dæmi
af því að þarna eru náttúrulega tvær NATO þjóðir að ræða
Já, virkilega.
Og hvernig eiga menn að bregðast við? Ég meina, getur hugsanlega bara, getur hann, Jens Stoltenberg, getur hann gripið eitthvað inn í þetta, heldurðu það?
Nei, hann getur bara með einhverjum orðræðum en ég held að hann getur ekki borið að klæðina á opnum og ekki síst að hann hefur ekki nokkur áhrif á Trump í Hvítahúsinu. Og ég held að Trump í Hvítahúsinu ber einhver ægilega, já, kosti góða kendur með virðingu fyrir Jensi, þannig að Það er ekkit sem að hann gefur einhver orðru það að strákar hætti við eitthvað slíkt og það að Erdogan segist núna bláum fullum fetum alltaf að snúa sér til Kína og Rússa í þessu dólarastríði sínu.
Já, hann segir það núna.
Hann hefur sagt, nýjustu réttirnir hjá Erdogan er það að nú er að Putin, félagi Putin og félagi Xi sem ég ætla að tala við og hann er í mjög góðum tengslu við Putin. Putin fór sérstaklega til hans og faðum hann hérna í Jóhannesarborg. Og Erdogan var mjög þeir eins og viðskiptin hafa batnað mikið og það að þeir séu orðnir vinir og mjög góðir vinir og það að þeir séu að vera bandamenn Putin og Erdogan er nokkuð sem að NATO-ríkin ekki ættöndilega en vegna þess að þeir þurfa ekki þessna órólegir og nervus en það alveg ljóst að þeir hafa miklu áhyggjur af því sem að gerast og það að þeir hafa ekki stjórn á Trump sem að mjög harður í sinni afstöðu Já. Og það náttúrulega líka ákveðin stór faktor í þessu máli að þeir geta ekki sagt Trump til og frá og hafa engan stjórnkast á honum bak við tjöldin og það að þeir sé að vera bestu vinni kínverja og rúsa er náttúrulega stór frétt og mjög áhugaverð staða þannig í þessu máli og það er ekki sem sé fyrir endan á því að þetta viðskipta gríð sem að Trump er að opna reynda á alla fronta, ekki að hvað Kína og Tyrkjaveldi
Kínverjarnir eru samt að gefa sig í því núna. Þeir hótuðu því á móti að beita sem aðgjörum en þeir eru að draga í landi. Og Evrópusambandi er að draga í landi, skilur þau. Juncker, hann samþykkti það sem Trump sagði.
Já. Þannig að það mjög áhugavert hvernig þessi átök Trump gegn Erdogan núna sem að snúast nú reyndar það þetta valdaráðstilraun og fellkúla gul og gulistarnir eru sterkir í Tyrklandi sem að voru einhver element í valdaráðstilrauninni og þeir handtóku síðan prest sem að er bandarinsku ríkisborgari sem að þeir segja að hafi staðið í valdaráðinu en þess má alveg geta að bandarinsku menn hafa mjög góðar einslu og eru fagmenn í því að velta stjórnum í mið suður Ameríku, Asíu og Afríkulöndum og reyndar kannski Tyrklandi líka þannig að en þetta fyrst og hreist út af þessu að Erdogan er að handtaka menn sem að hann telur hafa verið framlega í þessu valdaráðstilraunni og svo er líka það að bandaríkjamenn þeir styðja gullistana lengt og ljóst og þeir voru einn aðal þegar voru einn aðal apparat í því að leina að reyna að fella Erdogan en svona valdar án eitthvað mikil kunst og gríðalegt mikil sem þarf að gera þá bak við tjöldin og það eru þúsund smáatriði sem þarf að smetla saman og það á réttum tíma þannig en það gekk ekki upp og það er rétt munaði því að Erdogan myndi falla af stóli og gagvart eigin her og lögreglu og leyniþjónustu. Þannig að þetta valdavarán var mjög vel skipulagt en hins vegar kom einhver þarna ganski þriðja aðili sem að menn telja hafi verið Putin og Rússa sem að reyndar þeirra leyniþjónustu og herjuðu styrst verulega líka.
Já.
Þannig að Erdogan var ekki feldur úr sínum stóli en það var búið að koma nýjum kandidatum í nýtt fósettarbætti og hérna og meiningin var það að þegar að svona ekki eftir það langt þægilega að það maðurinn sér dretin annars þurfa réttar held og hann fær kannski uppið snæri aftur þannig að og það voru loftar á sér á hans vél á flugvölinu hans Erdogans en þetta sér það mjög alvarlegt málegt ég bara fyrir ég að segja þessa vestræn samstöðu og líka það að Tyrkland að fara alltaf ekki sítt undir Erdogan meira og meira játt af múslimastefnunni og kannski öfgamúslimastefnunni á einhverju leiti sem líka áhugjarni, auk þessir áhugjarni líka rússar og þeir sé orðnir vinir varandi í Sýrland sem helst í nágrönni Tyrklands.
Já, já, en...
Og uppbyggingin í Sýrlandi gengur mjög vel og þó að sé nú aldrei sagt frá því að þá eru mjög góðir hlutir að gerast í Sýrlandi núna sem betur fyrir loksins fyrir þessa markhrjáðu og markiröðu þjóð.
Já, en nú munum við það alveg haukur, sko, við tölum það fyrir einhverjum árum að eða já að hérna einhverju misrum að þarna var nú alveg kallt stríð á milli bæði Pútins og Erdogans og Erdogan var grunar það að vera að læða inn á markaðin sko olíu og svörtum markaði frá ISIS-liðum og annað þetta var nú ekki glæsileg staða sem var uppi en svo þeir allt í hérna fallast í fama í dag
Já, þetta alveg rétt og þetta mjög merkileg staða og ég held að Putin hafi spilað mjög meisturlega úr þessu og hann gríðlega fær pólitíkus og snart gáfaði maður Putin og hefur nýtt sér þetta en til dæmis þegar Erdogan skaut eða tilkynir skutu niður rússneska herþotu yfir sýnilegsku landamærum sem að það var eitt sem að var mjög slæmt
fyrir
verðandi samskipti en Putin segir maður að hann var alltaf að gríðlega sá út af þessu máli, hann misti þarna góða menn í því dæmi og allt það og þess að það en hann var gríðlega sár og það sást alveg á honum þegar hann kom fram en síðan náði hann að nýta sér eða að segjum eða eftir þennan atburð að þá Tyrkirnir sendu líkið þeim flugmannsinn sjálfs með mikill viðhöfn og á glæsilegt að máta hvað var þar hernaðlegt protokoll og þeir, já, Erdogan kannski sjálfur spilaði úr því vel en það voru til dæmis, það voru svona öfga gráulvarnir sem eru öfga múslima, svona kallaðist hægri sinna er öfga múslimar sem að Erdogan hefur stundum notað stundum ekki að þeir stóðu, voru þarna til dæmis á bak við þetta og annar En þarna var til dæmis var ætlunin að spilla endanlega á milli þeirra en þessi aðgerða hún endaði með því að þeir urðu nánari fyrir vikið. Þannig að það hefur orðið já, og ekki sítt bara persónulega vináttu á milli þeirra og það að ljóst að þeir eru þetta eru menn sem að muni stjórna Putin mun stjórna væntulega 6 ári við Putin eða eftir kemur fyrir og Erdogan já, ekki minna í Tyrklandi sjálfa hann hefur styrst gríðilega í sessi með stjórnarskjöldeitingum og öðru þannig að þeir munu spila saman næstu árin já. Ég það sé nokkuð ljóst nema eitthvað merkilega gerist annað
Já, en nú ef við skoðum þetta aðeins sko haukur þess að þetta hefur verið að gerast bara á síðustu mánuðum að það má segja það að Trump að stilla öllum upp að samningaborðinu hann að ná mönnum upp á samningaborðinu hann kemur tilkynningur allir að beita og svona, já, viðskipta þungunum og öðru slíku sko, en hann að kalla menn að samningaborðinu, honum hefur tekist það nokkuð vel, eins og bara í Evrópusambandinu og kýmverjunum núna og síðan má segja að nú hann komin að Erdogan og þar lappar hann svolítið á veg sko, hver raunverulega hver ástæðan fyrir þessu þetta valdaátök eða það raunverulega að Erdogan ennþá að leita því hverjir reyndu þessa valdaránstilraun hann að leita Gulen og heldur hann að leyniþjónusta Bandaríkjanna venda
Já, ég held að Erdogan, þetta er nú karakter þessi kall og svona Tyrkja soldán og töff náungi eins og kannski Putin vinna hans er líka og það þarf náttúrulega sterk bein í pólitísk en ég held að Erdogan sé gríðalega sár út í bandamenn sína á Vesturlöndum fyrir það saman hann tilur séu svik við sig vegna þess að hann, ég held að hann sé komin að þá skoðan miklu leiti að NATO-ríki eða sem sagt vestræn leyniþjónustur er ákveðið að bara að tafi reynt að koma honum fyrir Kastanef og hrinda honum úr sessi og setja þá meiri leikbróður sem að þeir geta stjórnað í staðinn vegna þess að Tyrkland er mjög mikilvægt land fyrir Vesturlönd og NATO segjum í þessu tilfelli.
Já, og olíuna inn sko.
Já, og bara nálaðin við Sýrland og það sem kunnitist á þannig daginn sem að rússarnir festu á filmu með það þegar að ISIS var að fytin olíu í gegnum og það var hérna merkilegu blaðamannafundur hjá rússneska herráðinu sem ég var stattur á sem voru myndir sýndar af útflutning ISIS-manna yfir á tyrknesk landsvæði og heilu bílalestirnar og þetta, ég held að rússarnir hafa stoppað þetta sem við sögum frá á sínum tíma og það er alltaf mjög mikið spilling hérna í öllum þegar að stríði er, það voru alltaf svartamarkaður, það er alltaf vestur og viðskiptin með hergögn og olíu og annað þannig að þetta er það en það var að þína spurningu Arthur, að þá held ég að það sé alveg klart mál að hann eins og góðum pólitikus sæmir að þá er hann mjög víg reyfur og hefnigjarn og hann virðist alltaf láta þetta hann geti alveg lætt þetta sjá sér þetta gullistamál með gullistana og fettkúla gull sem að er í Bandaríkjunum en hann virðist ekki alltaf að gera það og þessna er hann komin í hart og við Amerikanana og Trump svarar með þessu hætti og Trump notan að það nota sitt vopna meðan að dollarin er það sterkur og meðan að Wall Street og börsin og öll þessi bréf og annað er með þeim hætti sem að núna er.
Já, mikill efnaðs uppgangur.
Hvað sérum?
Það er mikill efnaðs uppgangur í Bandaríkjunum.
Já, það er það náttúrulega. En Trump getur notað ákveðið vopn sem er það að fella gjaldir í annara ríkja og þetta hafa Bandaríkjumenn gert það er til dæmis í Venezuela, gríðaleg krísa sem er nú ekki þeir vita vel af og spila í því kannandi, þeir feltu PSO-in einu sinni, svo er spurning hversu hérna Soros og fleiri sem að feltu pundið hérna einu sinni, hvort að þeir eru engir Erdogan vinir sem að hérna globalista fólki sem að Soros stendur þar í hæstu hæðum og getur einnig beitt sínum ráðum og þetta instrument sem að Putin talar sem að þeir hafa mikil áhyggjur af er þessi verðbréfa og hvernig verð gjaldmiðla er ráðu á Wall Street að það er nokkuð sem að vestræni bankamenn að mínum að þeir þurfa að hafa mikil áhyggjur af vegna þess að nú eru menna að stopna þennan Shanghai banka byrju Bríksríkin og kínverðar og nú er alveg ljóst að Erdogan mun ganga í þann banka.
Já, það er það sem ég ætla að spyrja út í haukur að þú talar sko BRICS, það er semst að Brasilia, Rússland, Indland, Kína og Suður-Kóru ekki satt?
Suður-Afrika, já.
Suður-Afrika fyrir göðu hérna, og það er þessi banki Shanghai banki, hvaða skýring hefur verið gefin, hvað er að gerast þarna?
Já, þetta er banki sem að er þessi bríksríki er að stofna fyrst og fremst Vesturlöndum og fyrst, við skulum bara segja, beint út Wall Street og Bandaríkjunum til höfus að þeir eru að stofna nýjan og mjög sterkan banka þar sem að greinlega strategían í því og á ætlunum þeirra er að minka hér mikla vægi Bandaríkjadólars sem að hefur verið alls ráðandi eftir stríð eftir að pundið sem að var algjaldmiðillinn þegar að Bretaveldi var að Bandaríkin geta alveg núna 70 ár og reyndar á undan líka kannski en mest eftir stríð vissulega og evran alltaf er mjög veik og ný í fyrsta lagi að þá eru menn að reyna að koma inn nýjum gjaldmiðlum og þeir að það fagna að koma evrunar í þessu sambandi þó alltaf sé sagt að Putin sé að reyna að grafa undan Evrópusambandinu sem er enn eitt kjaftaðið sem að framkynur í ákunnum fjölmiðlum það er vitleisa þá er stefnan að ég held að stefnan sé til dæmis með bæði rússa og kynveri á ekki síst Tyrkina núna að olíuviðskipti muni fara fram þá í einhverjum nýjum og öðrum gjaldmiðli og hvort sem það er einhver meðaltal af helstu gjaldmiðlunum hvort það er rúblan eða júanir sem að júanir er gjaldmiðl Kínaveldi þannig að ég held að, með þessu að þá muni svo þróun kannski fara að ganga hraðar að menn segi stíli við Bandaríkjadólar og þá er talsvert miklu kýrt undan fótunum frá Amerikunum ef að slíkt gerist en ég held að kínverjar hafi áhuga þessu rússarnir vilja þetta, já Putin þó að hann sé orðin miklu meiri vinur Trumps og ekki síst núna Tyrkir og alls ekki síst Araparítin sem að eða flest aðra bara ekki nema sáttarnir hafa áhuga á því að minka það sem sumir kalla óheilbrigt og gerfi kannski vægi bandarækja dólar það eru einhverja þrisa sinni meiri skuldir til í dólarum heldur en bara pappírinn sjálfur
Já.
Og þetta oft bara loftbólu dæmi og hvernig til dæmis gjaldmiðlum heilu landana stjórnað af einhverjum strákum í jakkafötum eða ekki og hvernig börsin, hvernig verðbréfamarkaðurinn virkar sem nú og maður hefur nú sér myndir af Wall Street af verðbréfamarkaðinum og oft líkt hæli eða heimili einhverja óskiljanlegra aðgera menn standað nöskandi og henda pappír út í loftið og með puttana á sína sem sagt á loftið að það mjög enginlegur þessi börsatna í New York
Já.
En þetta ekki þenn til að menn ekki að snúa sér einhverjum sósialisma eða slíkt en það sem að menn kalla óheilbeitt og gerfi vægi dollarans sem sagt í þriðja heiminum að sjálfsögðu í Tyrklandi núna og ekki síst í Rússlandi og Kína. Ég held að það sé nokkuð sem eru stefnan að breyta hjá löndum sem alltaf vera að ná meiri og meiri vægi og sem betur fyrir sjá og stjórna eigin auðlindum og þá hafa við kannski sérstaklega við Rússland.
Já. Þannig að það er svo sem vona öllu í þessu ef að Erdogan fer þessa leið sem hann virðist alltaf gera.
Þetta það allt bara fyrir allt eftir því sem ég að gerast hérna í Moskvu sem einhverjir núna hjá mér einhverjir 500 kilometra í vatnaleiðina. Það fyrir allt eftir því að þú hvað Putin að hugsa nýr í Kreml.
Já.
Nú hvað sí formaður, ríkist ás Kína, hvað hann að hugsa í Beijing, í Peking. En ég held að sé þó að þessi orðnir vinir til dæmis Putin og Trump og allt þetta, þá þetta ákveðið kerfi sem að menn hafa lengi haft horn í síðu þá ég helst að tala þriðja heimsríkin og svo Rússland og þeirra bandalagsríki og auðvitað Suður-Ameríka sem að hefur lent mjög illa í alls konar kreisum og þrengingum og með einu bennastríki þá hefur að menn nátti að fella pesóinn og annað og fundið sem við rektum við varandi Soros.
Já, já.
Þannig að ég held að þetta sé ákveðin að menn geti náðalið þokkalega góðu samstöðu þessi ekki vestrætni heimurinn og sem að ég kallaður yfirleitt sem eru Norður-Ameríku og Vestur-Európa eða Európa reyndir langstæsti hluti Európu í Rússlandi Európa næra Úralfjöllum, Rússlandi langstæsti hluti Európu
Já.
Og að íslenskir fræðimenn hafi ekki vitað því og allt þetta að Vestur-Európa pluss Norður-Ameríka og helst á Norður-Ameríka ekki síst núna með Európu gegn bandaríkjunum í viðskiptastríði, þá spurning hvort þeir verða að sitja hjá og verði hlutlausir kannski þessu með Írans dæmið og það allt dæmi. Og Íran, tökum við vorum að minnast á Íran og Írak og Afganistan og öll þessi lönd, að þá held ég það sem samstæða hjá, vegna þess að þá eru kannski að tala bara Norður-Ameríku og aukveðs er náttúrulega Kanada kannski ekki mikill vinnur núna. Þar er Trudeau er nú forseti það að Trudeau og þeir félagir nú reyndar að selja til Saudi-Arabía mikið að gríðanlegt vopna samningar sem að sá ungi krati er að selja sátunum og mikil hræstni í þeim dreng sem að smalla síðan líktóruna úr þeim Jemenum og hútum og sem sagt þeim vestingsfólki í Jemen sem að mér lítið sagt frá og mjög viðbjörslegt stríð þá er kannata með að selja mikið þangað en það er kannski önnur saga en, og svíjarnir og Bofors og alls konar með sína sænsku hræsti en þannig að ég held að Kanada kannski svona, séu orði kannski ekki með alltaf þessa bandamenn á bakkvæmstu sem þeir höfðu sem er stóri nágrannin í norðri Kanada er næst stærsta land heims á eftir Rússlandi og síðan með Evrópusambandi sem er náttúrulega bæði klófið og Juncker og aðrir eru í vondum málum og þeir eru að reyna að fara að bílbækja með Írans dílinn og þeir verða ekkit rosalega andamenn Trumps núna þannig að þetta óvöldi bandaríkjadólar sem gæti bara með stutt með núna næstu að maður síðan inn í að hvernig minka talsfest og þá þurfa menn alltaf þauð í skarfið og ég held að mennitir í Moskvu hérna stutt frá og í Peking og þar Þeir séu þá tilbúnir til dæmis með þannig að Shanghai banka þannig að núna hafa menn innviðina í því dæmi og mikinn banka, útibú og skrifstofu og Ísland skrifaði nú undir það og var það nú reynda banabiti okkar ágæta unga forsætisráðherra að einhverju leyti vegna þess að þeir sem að ráðast gegn dollaranum þeim refsað og JFK var nú vildi ekki framlengja samning frá 1913, 50 ára samning sem átt að renna út í lokárs 13 til plus 50 er 1963 og þetta gerist í nóvember í Dallas.
Já.
Þannig að þessi samningur frá 1913 sem að vart til 50 ára Kennedy bræður og það var komið maður með bestur einuðunastu heims sem á að venda upplúast að líra eins fórseta heims að þetta svona inside work og hvernig hægt að drepa mann eins og í Hoover sýkistunni segir það var greinlega skotið úr þremur áttum á 30 sekundum og það gerði eitt maður og þá fekk Lee Harvey þá vantilega vængi ég veit hvað það gekk en allavega að það vægi gæti alveg minkað og gæti gerst ótrúlega stutt núna og þá náttúrulega hversu krókur og hversu Erdogan hringir hingað mikið til í Putin vinsinn hversu mikið búndin hringir í síforman í Beijing í Peking og hversu menn íta síðan bara á start takkan og skrifa undir vegna þess að þeir eru nefnilega þessi infrastruktúr eða innviðirnir á þessum Shanghai banka, nýja bankanum
Já.
Þeir eru allir tilbúinir þannig að ég held að menn kannski hafi verið að bíða eftir einhverjum svona momenti til þess að koma með yfirlýsingu og það aldrei að vita þegar að Putin og Xi formaður hittast næst hvar sem það verður í einhverju kínverskri borg eða Vladivostok það nú mikið fundur það hljótlega hvort að Recep Tayyip Erdogan mæti það líka og dúkki upp mönnum að óvörum og til óindis á Vesturlöndum
og
þegar þetta byrjar að gerast og þá verður svolítið spila borg sem að mun falla og þá alveg ljóst að þetta með þess að kreppan á Íslandi hún verður mikil að þess að menn eru með rauð ljós í túrismannum offjáfestingar, pantanir eru færri, flugfélögin eru í krísu, þannig að þá hægt að við að okkar litla eiga verðum mjög áhugavert að sjá okkar okkar fróun og hvernig íslenskur efnahagur og stjórnvöld og hversu fær þau verða í björgunar aðgerðum 2000 og hvað ár, það bara spurning, ekki?
Já, það náttúrulega svolítið verið núna að meðhöndla okkur Íslendinga eins og við væru nýlenduríki. Það bara eins og við væru nýlenda. Nú að reyna að ná sko hérna orkunni enn frekar og þú veist með einhverju orkustefnu Evrópu og það erum við að koma einhverju borði bara sem áheyrna fulltrúar en eigum ekki að hafa neitt um málin að segja. Þannig að það alveg greinlegt hvernig teikna okkur Íslendinga inn í þessa heimsýn eða Evrópusýn.
Já, við náttúrulega að vera útvörðurinn hérna í norðvestri á við og sagt, ganga hérna allt inn í þetta bandala sem að betur fyrir verður nú vonandi ekki vegna þetta ágættis Evrópussambandi í mikilli krísu og almenningur á Íslandi að langmestu leita mótu þessu þó að elítan sé fyrir það þar að segja þá var að tala stjórnmála eilíkuna, blaðamanna gengið og svo diplomata
jú,
sem er fyrst og fremst í það að framfylgja hérna vilja stjórnmálamannana en það er náttúrulega stór hættulegt og það er ein okkar gæfa á síðustu árum er það að íslenski stjórnmálamenn sem að ráður hafa þeir hafa ekki vilja fara að minn en það er til dæmis ástandi í Austur-Európu og Eystrasaltsríkjunum og annað að fólk verður fátækar og fátækari elítan reyndar og svo er náttúrulega glemdi kannski business elítunni hún verður ríkari og ríkari stóru ringarnir og auðvaldir að það fær meira og meira
Já.
En atvinnuleysi og annað í Búlgaríu, Íslandi, Litáen ég meina viðskipti þessa menn og annað og tala oft við þetta fólk maður tala við alls konar á þessari siglingu til hérna til dæmis það eru breytar og frakkar og ítalir og þjóðverar og þessi þjóðakrikindi og allt þetta breytarnir hafa reyndað mikið áhyggjur að því sem var að gerast í London í morgun
já.
Að maður tala við alltíðun og fólkið og mannskapin ekki bara einhverja bátindáta eða menn í ræðustól með einhverja fyrirfram skrifaðan texta þannig að maður veit alveg með púlsin hvernig fólki líður og evrópumönnum líður og þetta og þegar að menn þurfa að keyptu hérna kaffibolla unnu hálftíma nú þegar þurfa að vinna hálfan daginn einhverja fjóra klukkutíma fyrir tebollanum eða bjórflösku eða á bílstúpi að fjá sér hálfan lítra það segir bara allt sem segja þarf í hvernig almenningur ja, lifir og hefur það. En auðvitað ákveðin elít alltaf sem að maka krókin og hefur peningana stjórnar einn. Og áhyggjuefni líka það alltaf að þeir eru alltaf að fara miklu, miklu færri og færri hendur.
Já, sko.
Í öllu þessu dæmi.
Jú, jú, og það náttúrulega haukur hérna í östutum máli það að þá hafa menn undirbúið sér fyrir svona ákveðna yfirtök á öllu. Að hér já, bara með kjararáði þá byggur til sko launa á ákveðna hópa sem þeir þurfa á að halda segi lítið og veiti litla mótstöðu. Og fá þó með inn í hópinn og það náttúrulega faldavaldið þarna inn á milli og okkur almenningi hérna eiginlega bara sagt að sé ekki eins og niður til peningar í ríkisjóðu til neinstaðar til að hækka hvorki kjör eldri borgara, öryrkja og hvað þá laun hinn almenna vinnandi manns. Þannig að þetta það sem okkur almenningi sagt en síðan hinn hliðin og peningnum verið að selja hér landeignir í stórum stíl með vatnsréttindum og jarðir og síðan núna náttúrulega orkumálin og hvað verður landsvirkjun og þessa auðlind þjóðarinnar þetta náttúrulega alveg svo aðkallegt sem að gerast hérna. Þannig að við erum svona, já, eins og nýlendu þjóð, við erum mistu þá stöðu eins og nýlendu þjóð.
Við höfum aldrei verið neitt ægilega sjálfstæði svo sem í nokkar utryggi stefnu eða annað, við höfum alltaf þurft að fylgja ákveðin stefnu sem að okkur sagt á utanfrá hvernig á að gera og það má bara nefna sig að það hvernig ríkistjórn Íslands og fórsetu allir fóru bara beinustu reyðflokkslínuna og það var enginn sem að hefði neinu mótmælum við því að fara eigin leið og vera maður með mönnum eins og menn hafa nú gert áður í alþjóðapólitíkinni og Íslendingar hafa ja ég er að tala þá er ég að tala ja Steingrím hérna Hermannsson og Davíð Oddsson og þegar að til dæmis þá fyrst að refsa rússum og annað núna þá er það 1980 til dæmis að þess áttar þegar það voru önnur
já, já, Steingrím hann var hringdi nú bara í Gorbatsjóf sko og landaði þar sko og síldar samningum alveg sko og bjargaði þjóðarbúinu aftur það var nú ekki flóknara sko já ég nú hrætti
já menn höfðu þá tengsl við rússana og gátu hringt sjálfur ekki í gegnum Brussel eða Washington eða einhver sendiráð þeir hringdu bara eða töluðu bara við hringdu bara upp í Garðastræti og töluðu við rússana sjálfa að beinta maður á mann en núna fara menn í gegnum eitthvað þriðja leið og hringi ekki einu sinni í rússana og tala ekki við þá, þá er ég að tala forseta Íslands og forseta ráðherra, en fara eftir pólitísku gríðinu sem að þeim ekki vinn í stað þess að sína sjálfstæðis vinnubröð, og þetta, ok, Ísland fær hérna fyrir 100 árum fullveldi og suverenitet og allt þetta, og svo sjálfstæði 1944, en þetta að nú er verið að halda upp á fullveldi svo kallað, að performansin hjá stjórnmálamönnum, hann vestnar og vestnar í því efni og nú er vinstri stjórnum allt þetta að hringja sjálfur og gera sjálfur sem að þeirra samviska og það sem að þeirra bara dómgreint segir í stað þess að fara eftir kjaftasögum úr hérna Downingstræti 10 sem eru fullkomlega ósannaða. Þannig að menn, þar ég er að segja það, að sjálfstæði og sjálfstæð framkoma og framferði íslenska stjórnmálamanna hefur farið mikið og mikið aftur frá því að ágætur maður Steingrímur Hermannsson og þegar að það er ótsama borgarstjóri og þessir sem að tók upp síntali og hringdu sjálfir og fundu út úr hlutunum á 5 mínútum í stæði fyrir að bíða halvan dag og fá eitthvað skeiti frá einhverjum þriðja aðeina.
Þannig
að það sem að Gunni og Kata og Gulli og þau sem sagt að þetta ef við hefðum já, sem sagt að það málið það að framferði og sjálfstæðis tilburðir landsins á 2001. öld þeir minka og verð er orðnir nokkurn í 0% en voru að það var yfir 50 til þess að þegar að Steingrímur Hermannsson var hann bara tók úr símanni sem þú segir og ringdi síðan í Kanada og síðan í rússana svo segir hann, heyrðu þið bara heittist í höfða og ekkert mál, og menn voru stórir í sér og flottir kallar og stóðu með beint bak og aukveð með bein í nefi sem að er ekki, það er hryggurinn og nefið sem að skipti máli að beinið sé
hægt
í og sé beint.
Jú, en núna er þetta náttúrulega þetta skrifræði og þessa nefndir og ráð skal að heita og þá er þetta alltaf spurningin hver raunverulega stjórnar og það er það sem að viminskosti hér köllum faldavaldi og það í bandaríkjunum verið að tala djúpríkið þetta og allstar að það þeir sem raunverulega ráða bak við tjöldin sem eru hagsmuna aðilar og hér eins og Íslandi hjá okkur haukur að þú sér að við erum svo fámenn það eru svo fáir aðilar sem geta raunverulega sami á bak við tjöldin og, og þannig að við sinn almenni maður meygum okkur svo lítils þegar upp er staði og þess vegna erum við náttúrulega háð því að fá réttar upplýsingar, sannar upplýsingar úr fjölmjölum en náttúrulega svo þú veist nú ekki hvað síst að þá eru náttúrulega til tverkjarir af fjölmjölum það eru auðvitað borgaðir, áróðusmiðlar og fjölmjölar og fjölmjölunum fer fækkandi þannig vilja að hafa þetta sko
Það náttúrulega þessi koncentrasjón kapitalsins eins og Marx sagði að fjármagn í safnast alltaf og færi hendur og verður stærri og stærri stærða og þeir raunir þetta vandamál Evrópusambandsins með Austur-Evrópulöndin og það nú hálfgera ný nýlendur þeirra með lakari matvæli og verri allt þetta og það er alltaf að fallast á færri hendir þetta vald og við erum orðin svo mikið maura þú og peð í höndunum á þessum stóru köllum sem að ráða gríðala miklu bakvið tjöldin og segja fólki sem það til og frá hvað á að gera og hvernig á að hafa sér og hvernig á að hringja og hvernig ekki í staðist að menn sínir sjálfstæð og skynsæði vinnubrögð með eigin hag og þag sinnar þjóðar fyrir brjósti eins og til dæmis þetta viðskiptabann þetta svo ótrúlega heimskulegt og við erum að tapa svo miklu á því og það aldrei rætt um þetta og aldrei tala um þetta og erum að tapa mörg ár og áratugi að fyrir fram í tíma þetta mikilvægsta markaðin það vegna þess að Gunnar Bragi Sveinsson er látin taka þátt í mjög vafasum og fáránlegum viðskipta þvingunum og núna ætla þeir til
dæmis Var það ekki bara ráðuneytisstjóri sem skrifaði undir þetta? Var það nokkuð Gunnar Bragi?
Jú, það eins og þeir alltaf vera það voru ráðuneytisstjóri sjálfur sem
Gunnar Bragi var nú ekki eins og í landinu þegar þetta var endur nýja þetta var staðfest
Já, og þetta var menn hlupu inn á skrifstofur til þess að hinga á þanga til þess að skrifundu ný og ný plögg í þessu dæmi og en eins og ég sagt því að það þá er Mercedes-Benz og BMW er ennþá að selja bíluna austur til Rússlands og í þýskur innaður gengur bæði á rússnesku olíu og rússnesku gasi ekki var þessu hægt og þetta er einmitt það sem að hefði hérna skipt máli að hætta gríðalegum kaupum á gasi sem að Rússan hefur undir aldrei farið á hausinn Þýskararnir höfðu bara vita á því að láta ekki plata sig í svona gildur sem að við þurftum að gera og við heldum að við gætum svelt heila þjóði til þínu sem að Hitler tókst ekki einu sinni að svelta og þá hefur við umslátið í Leningrad og fleira og þjóð sem að engum hefur þegar geta svelta en svona er þessi stóru kalli bakkotjöldin sem að gera þetta og með þessi litlu peð sín og þessu aumingja sem að stjórna í rauninni og taka kannski fyrir fram fyrir hendurnar á þeirra ef að því er að skipta og þá er hann komin í flýja og undurskiptin er sendi í faxi
Já, og jafnvel hann það var sko fósittin ekki í landinu og hann það var fósittin alls ekki í landinu þannig að það er bara þá skrifa ráðuneytið undir þannig og engin skoðar það meir en hvað sem þínu líður
en þá sjá hagsmunni sjóðarinnar þeir hljóta vera það sem þetta fólk ber fyrir brjósti minna hagsmunni hvers er verið að vinna perúanskra eða kínverskra makril útflytjenda sem að blómstra eða færingana sem að stinga undan reglum og líma nýja miða og íslenskur og eða hvítrússana sem að reyndar líka í því að koma einhver hérna svart inn hérna á Rússlandsmarkað.
Já.
En ekki íslenski fiskútrendir og fiskverkamenn og sjómenn.
Nei.
Þetta er alltaf bara föðurlandsvík og þetta er bara svoleiðis hérna gegn hagsmunum lands og sjóðar að hálfa væri nóg og auðvitað er aldrei neitt sem að svara fyrir svona, ég ansir hættur það.
Já, sjáðu til dæmis núna eins og þennan raforku samning sem ég er að tala að núna koma þessu þriðja kafla við að skrifa undir og samþykja að það er sagt, jú, kostinir eru þeir að það skapar meira frelsi á markaði og sameiginlegu markaði eftir og EES sko hérna en við höfum ekki með neitt með málina að gera, við höfum bara hérna áheyrna fulltrúar, alveg svo allast til að normen geri normen eigi að fara í sömu sporin og við og láta af hendi raforkuna og hérna en við höfum ekki að hafa neitt með neitt að segja og það er vita mála að þetta gjör hækkar verðið á rafmagni allverulega og öllu náttúrulega allir í framleiðslu hjá okkur fyrir bræði en en sko okkur sagt að við verðum að samþykja þetta. Þannig að svona er verið að leika.
Sem maður notaði, já, við erum bara sett í þumal skrúuna og annarkoð samþykkjum við ekki og þá er þetta gert og við berðum ákveðið í Brussel.
Allt ákveðið.
Og með þeirra hagsmunni fyrst og fremst í huga, en hvað með íslenskan almenning? Hvað með íslenska leitendur og hérna þá sem að þurfa síðan að borga brúsan þegar uppi stæði?
Já, sko, það er
alveg vitað.
Íslenski neytendur þurfa bara að borga hærra verð, en þeir fá í staðin þetta svo kallað frelsi á markaði. Hvar er í ósköpunum að geta borið niður annað staðar en hér? Þannig að þetta náttúrulega alveg galið og sérstaða landsins bara út frá landfræðilegir legu okkar. Bylinis gerir það verkum að við að segja nei. Það var sé ekki annað.
Já.
En svona er þetta bara haukur.
Þetta er frætti til að borga meira, já.
Heyrðu, það er eitt hérna aðeins bara síðustu haukur sem að ég er staldra við okkar samtali og vorum að tala hérna áðan, þetta Brix og þennan Shanghai banka. Ég er enn að hugsa það að sko þessi óvissa með eiginlega sko hvað Erdogan gerir núna og hvað Putin gerir, það er spurning hversu mikið hreyfi afl þetta inn á fjármálamarkaði almennt að auðvitað allir svo hrætti við eitthvað alheimsrun ef svo mætti orða en ég ætla nú bara að fá að hugsa það upp átt hvaða mælalegu áhrif gæti þetta hugsalega haft ef að Erdogan og Putin fara þessa leið
Það náttúrulega myndi ég að styrka júanið og rúbluna þá þess að þetta verður eitthvað samnefnari væntanlega þeirra gjaldmiðla og væntanlega veikja dólaran og evran myndi þá kannski líklega falla eða sem sagt fylgja í kjölfærið á því sem ég fulltrúið þá vestur Evrópusambandsins segjum að sjálfsög þannig að það fyrst og fremst myndi og mun væntanlega lækka þá og hafa á er í talsvert högg fyrir bandaríkjadólar í þessum slag og fyrst þessi slagur alveg svona harður núna mikil þessara sterku öflugu leiðtoga beggja Erdogans og Trumps þá er hætti að þetta verði ja einhver áfall kannski og líran náttúrulega er í miklu falli núna í tyrkneska líran en svo náttúrulega það fer mjög mikið eftir hvað menn er að hugsa bæði í Moskva og Peking nú og svo náttúrulega nýju deli og Pretoríu sem er höfuðborg Suður-Afríku og hérna og Brasilía heitir höfuðborg Brasilíu sem náttúrulega kannski meiri fylgifiskar síðan eru Argentínumennir sem eru fyrir miklu áfalli af strákunum Chicago strákunum á Wall Street þeir eru komu líka til Johannesaborgar um daginn og nýr forseti Argentínu og sem er mjög fintur og þeir eru mjög fintir rússum og hafa slæma reynslu af Wall Street skulum við segja Þannig að ég held að fara mjög mikið eftir hvað Putin og sí formaður eru að hugsa og hvort að þeir muni þá vegna þess að núna hefur þeim skapast gullu tækifæri til þess að ákveðin undirskrift sé sett á blögg og ákveðin starttakki sé nann nýtt ítt á. En síðan alltaf er það málið það að sem er kannski mjög mikilvægt líkið þessu að Putin og Trump að þeir tala saman reglulega allt annað en Obama og Hillary að þau vildu, þau reynda útilokuða rússana og voru með sömu mjög barnalegu stefnu á Íslandi í því efni að útiloka rússan að það ef að þeir tala saman og finna þá einhvern sammeinan flut á og einhverja skipti mynd sem að gæti þá verið í Sýrland og fleira að þá er hugsan þetta Putin seti básu á þetta ferli sem að er í gangi og svo ef að sí formaður í Kína getur notað einhverja skiptimynd líka gegn könunum í sínu viðskiptastríði að þá það spurning en ef að þeir starta ákveðnum ferli núna ásamt mörgum bandamönnum sem ekki mjög vel við bandarstefnaðars kerfi og efnaðarslíf og bankagangsterana eða banksterana að þá getum margt gerst en hins vegar kannski einhverja mjög snöggar hreyfingar og drastískar aðgerðir eru kannski engum í hag þannig að það er spurning að menn þá rói sig í þessum efnum og hvort að Putin muni þá reyna að sætta þá Erdogan og Trump í þessum átökum öllum en það verður mjög áhugavert að sjá að gera og ég held að þetta verði ákveðið í Moskvu og Peking að miklu leiti hvenær og hvernig menn ætla þá að og hvort að menn eru ómikli vinnur Erdogans í því að úrna kannski sínum hagsmunum í einhverjum efnum þannig að og en lúsamla eiga miljarða og hafa verið að kaupa bandarísku bréfin og eiga mjög mikla peninga í dollurum til dæmis og þetta var jeltsins tímanum og það var allt í dollurum hérna. Þannig að þetta heldur sér tímasetningar með það hvernig og hvenær og hvort sem sagt, já, þessar þrjár hávaks spurningar.
Já, já. Það spurði hver verða áhrifin á þessu og hvað ákvörðu verið tekin ef við höldum áfram að fylgjast með þessu haukur og það eru fleiri mál hérna núna sem að dynja á en tími okkar er nú kannski búin í bíli en það eru að þetta brúarslys á Ítalíu í Morandi brúni á 22 látnir nýr á Ítalíu núna það eru að brúrhundi
Hanskotin.
Já, kallaði minn og bara Artrúði En það eru hérna, það 200 metra langur kafli sem að hrundi og svo núna beði líka eftir blaðmannafundi sem að Sandmo hefur fylgst með því í Nóri, sjáur út og sjáttur hann sem var að segja af sér í Nóri. Sandberg segi ég. Og nei, það er og fjarri en það sjáur út og sjáttur að Nóris var að segja af sér í gær. Að hann á kærustu sem frá Íran og fór þangað í frí og það var talið að eftir sem hann fór með síma, vinnusíma sinn með sér að hann hefði brotið öryggisreglu ríkisins svona taka norminnir á þessu haukur
En þetta svara menn fyrir miskjörðir þá ekki svona en á Íslandi að þá eru gera ráðherrar hitt og þetta og annað en aldrei svara fyrir og kannski einhver sem að rífst í þeim í fjölmiðlum eða skrifa eitthvað bréf en það aldrei að menn taki ábyrð á sínum vannmætti eða vannhugsuðum aðgerðum og annað. Þetta mættu við kannski taka til fyrirmyndur.
Er þið ekki bara hækkaðir í tign hérna? Hefur mann ekki síst?
Alveg öruglega. Og síðan fá þeir Brussel og börnin í þýðingastöður í Brussel líka. Já, alveg.
Já. En Sandberg, hann er með blaðmannafund í dag til að gera greið fyrir söllu en svona er þetta menn óttust að hann hefði farið með ríkisleyndamál út fyrir landsteinina og ekki gætt að sér og ekki tilkynntu verði sínar og með þetta svona með ríkisleyndamálin hvað gilda stranga reglumennskust í Nóri en þú sé núna sem er hillari með alla sína gommu af hérna af fælum sem hún var með og dreifði út alla koppa grundir og svo lætur hún bara eyða þessu Þetta nú meira ástandi.
Já, akkurat. Og svo rússarnir kennt um þetta, það reynt að segja að rússarnir hafi staðið að baka þetta.
Jú, svo
er það. Sem að útfært nánar hvernig eru framkvæmdur.
Jú, en þú veist að Julian Assange, hann er búin að segja það núna, að hann segir að Wikileaks hafi komið þessum upplýsingum á framfæri, það hafi ekki verið rússarnir og hann, ef hann fer út, ef hann þorir út þar að segja úr sendiráðinu þá hérna er hann tilbúin að segja meira frá en þá bara undir vernd hann er náttúrulega hrættur sem hún er heyrðu, en við segjum nú þetta gott í dag haukur, við höldum áfram bara að ringi í leyniþjónustunnar og sjáum hvað okkur erður ágengt
heyrðu
já, og bara bestu kveður til Rússlands og hérna og við byggjum kjærlega að helsa frá útarpi sögu
Sælmi,
takk mér að þið bara törðu saman. Við gerum það, já. Og þetta var Haukur Hauksson, fréttamaður, okkar maður í Moskvu, stattur niður Volgu á ferðalagi þar, en það svona blasir og veröldin við hjá honum og við segjum þetta gott í dag, við myndum að heyra meira í vikunni af velundu vettvangi, en Artrúðu Karlsdóttir þakka fyrir sig og takknir maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is
Það var auðvitað bylting í matagerð hér fyrir nokkrum árum þegar ég og fleiri komum með fersku kryddjurnar á markaðinn.
fersku kryddjurtirnar frá Hafberg garðyrkjubónda í Lambhaga gera máltíðina ilmandi og bragðgóða og svo það ræktað í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni, húðfegrun, sími 533 1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus. Nú verða fleiri tímar í boði klukkan 9.30, 10.30 og 13.30. Innritinu síma 581-3730, 581-3730, líkamsrækt JSB. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareynsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Barna matseðil, Laugás.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir tilboð þessa vikuna. Stórlúða, smálúða, 1990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi, sími 568-6003.